Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Da vil jeg ønske hjertelig velkommen til en ny utgave av Sunnmørsball. Vi har snakket veldig, veldig mye om et opprykk som vi håper skulle skje sist gang. Og denne gangen her så kan vi snakke om opprykket som har kommet. Og derfor så har vi med oss to stykker som har vært veldig sentrale I at det skal skje. Kanskje de som har mest av æra. Vi får spørre deg litt etter hvert hva jeg tenker om det. Men Lars-Arne Nilsen, han med her. Han har hatt hovedansvar for dette her. Så har vi assistenten Roger Naustan også med oss her. Lars-Arne, vi får begynne med det som har vært før Stjørdals-Blink-kampen. Den kampen som var her på hjemmebane mot Ulltisa, der alt ble sikret. Hvordan oppleves det som skjedde den kvelden og den natta?
Nei, det er ikke så mange sånne dager du får oppleve I livet, tror jeg. Det var en fantastisk dag for A til Å, egentlig. Det at vi fikk liksom alt gikk vår vei, og opprykket var klart, og hele byen følte vi var på stadion, og det var en vanvittig stemning. Det var en nydelig dag, og en fin avslutning, egentlig, selv om vi hadde en kamp til.
Roger, hvordan var det å gå ut på det her og så se 8500 på tribunene?
Nei, det var en kjempehappening det også. Det var både matchen I seg selv og rammen rundt og litt sånn tilleggskrydder med Fredrik Karlsen og Andreas Lie eksempelvis som hadde sin siste match etter fantastiske karrierer. Det var mye som smeltet sammen I en dag som gjorde det til en veldig sånn artig happening da.
Og det var vel derfor du kom for at dette skulle skje?
Altså, jeg skal jo være særlig og si at man hadde jo en tanke for at det var en stor klubb I den ligaen vi skulle spille og at det da skulle være muligheter for å gå opp.
Lars-Arne, vi har snakket om det litt sånn I etterkant her, den snuoperasjonen som vi har vært gjennom her I år. Mm. Kanskje vi dras litt gjennom hvordan dere tenkte når sesongen over, hvordan skal dere angripe det året her?
Nei, det var jo sånn, når jeg kom I fjor høst, så var det var jo en litt sliten gjeng som satt I garderoben der. Det var jo på en måte en ledergruppe som var mye skadet og var kunne bidra lite. Da. Og så var det... Nei, det var en veldig vanskelig høst, og vi så jo, samtidig så var det greit for meg å få være med og se på en måte hvem vi kunne ha med oss videre I en eventuelt snuoperasjon og en litt revansjesesong, så det her egentlig har vært. Da. Så det var egentlig å finne ut hvem du skulle ta med videre, og så ble det jo en slags rydda aksjon egentlig. Det å så bytte en del spillere ut egentlig, så var... på en måte på vei ut av naturlige grunner, men også spillere som var ut av kontrakt. Så det ble jo en prosess der som vi måtte gjennom på en måte. Da.
Hvordan opplevde du den gjengen du kom til her, Roger?
For meg det jo litt enklere det der da, for meg som kommer inn uten å være med på den baksiden før jul, sånn I forhold til å komme inn med litt, jeg har jo en enkel for meg å ha en fresh start på en måte, å komme inn med energi, samtidig så kjente jeg på at det var litt viktig å sette seg litt inn I hva som var skjedd også, I forhold til at man, ting kan jo bli litt I blindsonen min, som man må forholde seg til når man kommer inn I januar, og ting henger sammen med ting som også foregått før jul, så det var litt sånn både og det da, å komme inn på det tidspunktet. Så ja, det var sånn kortversjonen av det da.
Når du fikk inn Roger her, hva type var det du ville ha inn da?
Nei, så jeg kjente jo litt historien til Roger. Han var jo I Brann, og jeg var I Brann, og det var jo liksom en type som jeg visste var veldig dyktig. Han har jo en historie, så I forhold til det å identifisere unge talent, og hatt masse spillere I Rosenborg, og vært I, han hadde på en måte referansene, og jeg visste at det var en dyktig mann, så jeg trodde kunne supplere meg og hjelpe meg og klubben da, til å nå målet vår da.
Roger, det kanskje ikke så mange som kjenner like godt som vi kjenner Lars Arne, for du jo litt mer i bakgrunnen naturligvis som assistent da, men jeg ble tipset av en podcast med Alexander Sørloth, der han fortalte, eller han fikk spørsmål fra programlederen, hva trener det som liksom sitter igjen med noe fra tilbake litt tid da, da dro han fram det, altså han sa jo det at per dags status det beste treneren han har hatt, og at du ikke bare var fotballfaglig sterk, men også interessant øvelse, og at du var en meldesterk type her, Lars Arne. En meldesterk type, og hvordan det?
Altså, Roger liker å være litt i bakgrunnen, men altså, han utrolig flink på sine ting. Da. Altså, det med enkeltspillere, og jeg følger jo han. Jeg lærer jo, lært mye av han, og det klart han har jo, altså, det litt av en rekke han har trent i Rosenborg, og altså, han har på en måte... Man liker ikke å snakke så mye om det selv, så, men han er jo veldig faglig sterk, og så er det en artig skrue, og den kombinasjonen er jo god.
Hvordan opplever du det for en sånn skrytfans og god spiller?
Nei, det er jo alltid stas med anerkjennelse for den jobben man gjør, selvfølgelig. Det blir man jo veldig takknemlig for, og sånn at, at folk har opplevd den selv positivt på veien, det setter man selvfølgelig pris på. Og så tror jeg også det er viktig å og ikke liksom bli for opptatt av det litt som man sier også, for jeg tror om du nevner en Alexander Sørloth eller hvem det måtte være, så har de jo primært gjort jobben selv, og det at man da har supplert det lite grann, det er selvfølgelig artig, men jeg tror det er viktig å huske på at primært må de gjøre det jobben selv, som for eksempel hvis han.
Det er jo flere som sier at hvis du lukker en øyne, og så hører du bare på det han holder på med på treningsfeltet, så det er litt sånn eggensk det som skjer der.
Jeg liker ikke å høre det.
Nei.
Men jo, det altså, han har vel noen likhetstrekk med han, så det kommer ikke han ifra da. Altså, Roger og Eggen er Eggen, men altså, de kan jo være, det kan jo se noen likhetstrekk kanskje, for det så kjente han gamle gutten da.
Og så er det sånn, når vi har gjester, så bruker vi å spørre litt bekjente og folk som kanskje har spilt eller trent sammen med deg. Hva typer er det her? Og Lars Arne vet vi jo hvordan han er, for han har jo vært med i podcasten vår før, den gangen vi ikke var på video. Så vi vet en del om han, og så lurte jeg jo litt på Roger da, og så måtte jeg jo da sjekke litt, kanskje med deg du har jobbet med nå da, spesielt i år da. Så hva type er en Roger da? Altså, kjempetype er liksom en ting som går igjen da, fin og lun fyr. Men så har du og han en ting til felles, sier egentlig alle da. Dette her må være litt distre. Hvordan slår det ut?
Nei, altså, jeg tror jo det er best å la andre beskrive det egentlig. Altså, så jeg liksom må helt på sånn å redegjøre for seg selv og hvordan man er. Det er jo de andre som egentlig definerer det, for det er jo måten man fremstår på. Det blir jo fort litt i blindsonen for man selv, men jeg erkjenner jo det at jeg kan være litt distre, kan jo være enevore, men kanskje enda mer, at det kan være litt vimsatt, eller og litt laid back, hvertfall på enkelte ting, og de toene i kombinasjon kan sette meg litt i trøbbel noen gang. Det skal jeg innrømme, ja.
Lars-Arne, du flirer litt der. Her er det en god historie til oss, eller?
Nei, for jeg kjenner jo Roger som, altså han er så inne i bobla, han er så dyktig på det han er dyktig på, og da kan du glemme litt disse her detaljene som på en måte ikke er så viktige som folk kanskje ikke vet om det, men han er egentlig veldig strukturert, selv om han kan virke ustrukturert. Og, men du må jo kjenne han for å skjønne det da.
Ja, det skal jeg si, det blir sagt da veldig fotballstrukturert, men sånn, ellers kanskje at det glir litt ut da. Altså bare for å ta noen eksempel for det som blir fortalt her, det er jo det her med å komme på jobb med klær som er snudd feil vei og sånn.
Ja, altså der, jeg skjønte jo det var det som kom til å bli kanskje det største problemet. Jeg vil jo ikke si det selv, for jeg liker ikke å, hvis ikke svakhetene mine er avslørt, så bruker jeg ikke å si dem selv. Men der har jeg virkelig hatt trøbbel opp igjennom, og det verste er at jeg har blitt hakket bedre der jeg er nå enn jeg har vært før. Og det sier jo kanskje, og jeg har ambisjoner om vi enda har hakket bedre i fremtiden.
Altså, jeg får beskjed om det t-skjorte på feil vrang og på bukser som er feil, altså.
Jeg har ikke noe forsvar.
Nei. Men du har fått beskjed om at du har det en dag, og så gjør du ingenting med det? Altså hvis det er sånn snudd feil vei, så får du beskjed at den er snudd feil vei.
Nei, jeg innbiller meg noe selv at jeg gjør noe med det da, hvis jeg får det veldig konkret. Det tror jeg jo da, men Ja, det skummelt å begynne å argumentere hardt imot det andre har observert fra da, som man, kanskje man ikke tenker nok på selv.
Vi må få han litt sånn ut på glatisen, må ikke vi det?
Ja, altså, det, for meg er jo dette bare artig. Jeg synes jo det artig om han... Man ikke nødvendigvis helt strigler, men altså, det var, vi skulle, måtte jo klippe på han I dag også, sant, for å få han hit. Sant? Så vi, jeg sa jo til medieavdelingen at dere får ta ansvar for han, det gjør ikke jeg, sier jeg. Så det, ja, men nå ser han jo bra ut da.
Ja, nå var det ikke så verst. Men det som blir sagt av kollegaene dere der borte er at det ikke rart at når dere er på bortebane, at det må være godt bemannet tur for bare å få med dere til og fra. Det kan være utfordring.
Nej men vi har jo kan jo være kanskje litt like på noen områder. Det klart litt struktur rundt oss. Det ikke, men det jo sånn et team blir satt ihop. Da. De finner jo ut hva styrker vi har og hva svakheter vi har. Det kan jo hende at litt struktur på sånne ting kan være greit for oss. Da, med litt utstyr og tidspunkt og mat og sånt. Så det kan hende at vi trenger.
Ja, vi har jo vært på flyplass I Bergen, og du har stjelt kofferten min uten å være der klar over det, da.
Ja, men jeg var jo klar over det. Neida, det kan ikke jeg huske. Har jeg det? Tatt kofferten din?
Ja, jeg var en tur på toalettet, og så plutselig kom jeg tilbake, der gikk du rundt og snakket I telefonen og dro den på kofferten min.
Ja, det jo for grei med deg, så ikke du skulle glemme. Det er jo...
Da leder jeg. Jeg roter I hvert fall bare med mine egne tider.
Ja, det kan hende. Jeg husker ikke det. Jeg synes så mange sånne...
Neida, men altså, dere får gode skuesmål, altså, Lars-Arne har vi jo vært her før, og vi har snakket litt om at du også kan gjøre litt artige ting, da. Så jeg tenkte vi må bare ta en liten repris på den ene historien her, da, for vi hadde jo Parfebis også her, som ikke nå lenger, da, men som hadde en bil som han endte opp med å miste, det var treneren som stjelte bilen hans sin, hva var det som skjedde der, Lars-Arne?
Har ikke vi tatt den, skal vi ta den igjen?
Vi må ta den igjen.
Altså, så vidt jeg husker, så var det, jeg hadde litt dårlig tid å skulle på flyplassen, da, og så... har jo vi begge lik bil. Så jeg gikk I bilen hans, og trodde det var min bil, for han hadde lagt nøkkelen sin inn I bilen, så det betyr at jeg kunne starte bilen da. Så jeg kjørte av gårde med hans bil, og så så jeg jo det at det var veldig rotete I bilen, og det var en cola-boks, og det var en sånn laddeledning som jeg ikke kjente igjen, og så tenkte jeg, det her var veldig rart, tenkte jeg. Men
du kjørte på?
Ja, så jeg tenkte, altså, jeg jo litt gammel, og jeg jo vant til at du må starte en bil, så det at... at jeg kunne starte hans bil med at hans nøkkel lå I handskerommet, det tenkte jeg ikke på da. Så jeg kom jo ut på Vigra, og... men jeg var flere ganger innom tanken om at det her var rart. Da. Og så ringte han til meg og sa at, «Hau, coach, har du tatt bilen min?» «Bilen din?» tenkte jeg, «Herregud, hvordan det mulig da?» «Ja, du har bilen min», sa han. Og så skjønte jeg at jeg hadde bommet da. Så da måtte jo rekke flyet, så jeg la jo nøkkelen hans på dekket, og så for jeg og går, og så han måtte jo ut og hente bilen, så det den historien må jo bare innrømme at ja, det var
du byr på den
ja, altså den jeg kom ikke utenom den så den jo vel kjent så den har du vel hørt om før, så det greit
den fin den altså
ja, du ser jo en rå tråden her, han jo en fare for omgivelsen han mest en fare for meg selv
hvordan fikk dere jobb her, sånn utgangspunkt egentlig nei, da, men vi skal være litt seriøse her igjen da det jo mange som lurer på dette her med det å bygge vinnerkultur, og det helt tatt bygge treningskultur. Så vi har nok en spørsmål om det etter hvert, men det vi lurer litt på først da, det jo dette her med ungguttene. Det jo mange som bryr seg om, ikke bare viser vi på Sunnmørsposten. Og I forrige vek var det vel, du hadde en prat om det, eller var det denne veka? Nå går det litt sur for meg også. Men uansett, da, der du veldig klar på at det tre stykker som virkelig skal få sjansen her I vinter. Det han Isak Dypikometer, det Nikolaj Hopland og mamma Dodi av. Fortell litt om hvorfor har du sånn tru på disse her?
Ja, men det kan like godt være en Oskar Solnedal og en Ødven, og det Stian Årenes også jo en spennende spørsmål. Vi har flere der, altså. Det er jo sånn, hvis vi skal komme inn liksom den økonomiske rundene, sånn at vi kan selge spillere og slippe dem litt avhengig av investorer hele tiden, så vi egentlig nødt til å få dem til, og de jo spennende gutter. Og så det spørsmål utviklingen I løpet av vinteren, men vi har I hvert fall lyst til å slippe dem til og se om de kan ta nivået, selv om vi rykker opp et år, og det fullt mulig, og det jobber vi jo for. Men som sagt, de må jo på en måte vise at de tilliten verdig, men de kommer I hvert fall til å få sjansen.
Hva tenker du om det som guttene som på vei opp og frem?
Altså, det ikke uten tvil en veldig spennende organisasjon. Nei, altså, en spennende gjeng da, en spennende årgang. Og de jo ganske mange i tallet også, som på et bra nivå. Og så det mye som har levd egentlig i majoriteten av fotballlivet mitt med G19-spillere. Og så tror jeg det viktig da, både fra våres ståsted da, liksom at vi gir dem muligheter, at det finnes en vei inn. Og så tror jeg det veldig viktig også, da, Ref, du nevner navn tidligere her, at man fra spilleren og sitt ståsted erkjenner at det en jobb å gjøre som skal gjøres i stort og smått også, for å gripe de mulighetene som kommer til å by seg, ikke minst i en preseason, når man liksom har litt mer tida på seg, alt er like alvorlig, for det kan være litt... Og det kan være litt lett å undervurdere, det kan være lett vei for et talent opp i toppen av flaska på en måte, og så kommer flaskehalsen nå, der det blir mange flere om beinet, det blir færre, det er plass til på de høyeste nivåene, og det krever mer av dem også, så det er ikke bare også liksom å sette seg til og tro at man skal seile inn i toppfotballen, altså. Så det liksom, jeg tror vi må finne den balansen da, fra både trenerapparat, spillersida, at det finnes en vei inn, men at man også virkelig tar inn over seg de kravene som gjelder både til selvsagt først og fremst prestasjonen gjennom 90 minutter på banen en i given søndag, liksom, men også at det er en del ting rundt som skal støtte på under den, skal vi si, sluttproduktet da, som også må på plass, altså.
Og så vil jo noen kanskje si, ja, men hvorfor fikk jeg ikke da sjansen i første divisjon? Hva taler for at jeg skal få det i elitserien som er et hakk opp og tøffere?
Ja, det er gode spørsmål, det. Så det, nå er jeg jo ikke helt enig at de ikke har fått sjansen. Nå har jo på en måte...
Kanskje nok sjansen, da?
Ja, men det vil alltid være et... Altså, vi synes det helt greit. Vi at folk vil at de unge skal spille, og så har vi, etter min mening, da... Nikolai Hopland 17 år og spilt nesten halvparten av kampene våre, og det, han kom opp, og så vi føler at han har fått mange muligheter og levert på et høyt nivå, kom seg opp på et landslag takk opp også, og sammen med Isak, han har i hvert fall vært involvert i 3-4-25 kamper, selv om ikke han har startet så mange som han kanskje ønsker, så de har jo fått mange muligheter og de har levert, så det kan jo selvfølgelig si at de burde spilt enda mer, og så er det liksom at vi har et lag som har spilt 29 kamper nå uten tap, og vi er i nærheten av å rykke opp, og da blir det litt sånn litt vanskeligere med å på en måte gamble og ta sjansen på at de leverer når du har nok seg litt tryggere, for det, skal vi opp i eliten så måtte vi ta den muligheten som kommer, og det, neste år kan det være Brann og Stabæk og Start, og det kan være, fort være knalltøft å komme seg opp, så det var den vurderingen vi gjorde, og det, så vi synes jo vi har sluppet til mange av de, og, men vi kunne sikkert gjort ting annerledes, det kan gå til.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Du snakker om dette her med krav og det at en ting er at du har talent, men det ligger noe mer, må ligge noe mer i bunnen for at du skal lykkes. Hvordan får du spilleren til å innse det?
Nei, det er jo ikke noe sånn umiddelbart klart svar på det, for det tror jeg, altså vi må selvsagt prøve å veilede og liksom synliggjøre de kravene som gjelder, enten det er prestasjon over 90 minutter, eller det er treningskvaliteten, eller det er testen i snøkavet som var i dag, eller hva det er for noe. Men så tror jeg også dere der må, altså dere der må erfares selv også. Det må kjennes litt på kroppen, selv om vi kan snakke om det til vi blir grønne i maska, så tror jeg man må kjenne litt på det. Og det er der jeg tror gjerne at det skiller litt da, i tillegg til selvsagt kvaliteten i bånd, på om spillere slår gjennom for fullt når de er 19 eller når de er 23-24. For det er en veldig mye, altså det står jo alltid en gjeng med 18-19-åringer i alle toppklubber og stange mer eller mindre, og noen slår gjennom før andre, og da tror jeg det ligger mye på dere der, at de, hvem som kjappest erfarer hva liksom en hva det kreves på det toppnivået da, og at det stiller store krav til en selv også, heller enn å, hvis jeg snur helt på da, at man bare tror at det bare, at bare er for spiltida, så går det av seg selv liksom, selv om jeg erkjenner definitivt at spiltida er viktig altså, det er ikke jeg prøver å si, men at, at det er en sammenheng mellom mange faktorer her på begge sidene av bordet.
Så var det litt det jeg var inne på her I stedet, dette her med det å bygge opp en vinner- og treningskultur, Lars-Arne. Sånn som når spillerne får seg såpass trøkk som I fjor, du vinner nesten ikke kamper, og så du langt nede, og så det kort ferie før dere begynner igjen. Hvordan begynner du med noe sånt?
Nei, det var jo det å få inn, I og med at det var relativt ungt lag, så måtte vi inn med noen ledere, og det hentet vi inn, noen rutinerte gutter, så på en måte de kan lede seg litt på. Og så hentet vi jo inn noen spillere som var med å rykke opp, sant? En Kallevåg og en Raffen, de hadde, var jo liksom I opprykksrusen da de kom på en måte, og de rykket opp igjen. Sant? Så det handler jo litt om hvem du henter, og så det litt om garderoben og hva som krav så der I forhold til at vi må på en måte virkelig jobbe I lag og ikke sette oss over over laget på en måte eller klubben og det synes jeg gutta var helt fantastiske til å nullstille og jeg vet ikke hvor mange kamper vi har logget under der, Roger, men jeg tror det var 6 på rad tror jeg.
Det var 6 på rad I slutten I hvert fall og vi mot 10 totalt
ja, og det jeg har aldri vært borte I nærheten av en gang at, det, at vi kan ligge under og så liksom ikke bli påvirket, men vi gir oss ikke da. Så det var en, de har liksom sakte men sikkert blitt en vinnermentalitet og en gruppe som på en måte har stått opp for hverandre. Og de har håndtert mange forskjellige typer kamper. Og det har vært et veldig artig år, men det noe med at når du har gjort det noen ganger, så tenker, blir ikke gutta så stresset om de har tapt. Og. Men det var klart, vi var jo spent hvordan det her kom til å gå når vi begynte på igjen. Det var litt bevisst når vi begynte med treningskamper. Vi måtte jo på en måte få noen gode opplevelser og helst vinne noen kamper. Og det fikk vi egentlig ganske tidlig, så vi greide å snu, det egentlig hele klubben egentlig som var revansjeløsen, det ikke bare vi og spillerne, det var egentlig hele klubben jeg følte at vi måtte på en måte løfte oss, og det synes jeg, det skal de ære av alle sammen som jobber I klubben og rundt oss da, så derfor vi tilbake, og det liksom, det mange som har gjort en god jobb her.
Jeg tror vi skal gå til noen leser eller lytter spørsmål, eller hvordan du vil formulere det. Den som heter Vidar Enge her, den kan du få, Roger, det han spør her. Hva slags rolle har du hatt I overgangen fra 4-3-3 til 4-2-3-1, og hva viktigste grunnen til at han har gjort den endringen der?
Nei, altså, jeg var jo med å spare om det som jeg med det meste, egentlig, og så spille inn på de problemstillingene som den til enhver tid gjelder, kommer mine ideer om sånn og sånn, og så det selvfølgelig opp til han å velge hva han vil bruke og ikke bruke til sjuende og sist, når det gjaldt akkurat den omleggingen, så tror jeg det var først og fremst bortebanespillet vårt I åpningen av sesongen som trigget en. Vi åpnet med 3 strake bortetap, slapp inn 8 mål på de 3 kampene, og kjente vel samtidig at vi heller ikke var skarp nok I siste tredjedel på de bortekampene, så jeg vil si at det var jo en sparring som vi kjente litt på, og så var det at vi tapte 3. Vi hadde jo ikke råd til å tape noe flere, vi kunne ikke reise rundt på en måte der, og vi kjente på at vi måtte ha en noe større balanse I laget, som I hvert fall for en stund gjorde at vi ble bedre defensivt, og at vi måtte ha enda større gjennombrudskraft I siste tredjedel, og at Niklas eksempelvis, da, selv om det flere som har fylt den rollen gjennom sesongen, men det var du tilbake på det tidspunktet, I en tier, Sigurd, mer en fysisk spiller I forhold til fart og kraft, hodespill I boks, får han ofte nærmere mål. Så det var flere ting enn bare det, men I hvert fall litt av kjernen I det. Så ja, det vil jeg si I hvert fall noen tanker rundt det spørsmålet.
Ja, og så det en som kaller seg Mr. Jensen på Twitter som spør, det kan du prøve å svare på, Lars-Arne, da. Har vi en sjanse til å få nye kontrakter med Castro og Bolka Nordli?
Ja, det jo den neste podcasten, da skal du jo ha sportsjefen din her, sant? Så det jo logistikkspørsmål, så det vet du, det tror ikke jeg skal si så mye om hvem vi I kontraktsforhandlinger med, og hvordan det ser ut, men det jo klart det gode spillere. Så hva som skjer der, det tror jeg... Skal jeg være litt forsiktig med å si.
Og så det en sånn at Per Henning Helseth, han lurer på hva slags posisjoner det skal forsterkes I, om dere ser til Norge eller utlandet da. Hvis du kan si generelt om det da.
Ja, altså Vi kan jo ikke ha for mange utlendinger. Det jo ikke lov å ha så mange utlendinger, så det klart hvis vi kan hente, altså det jo sånn, kan vi hente lokale, kan vi hente norske, så gjør vi gjerne det. Og kan vi ikke det, så det jo Skandinavia, og så det muligheter andre plasser også, men så det spørs hva som tilgjengelig, og hva som mulig.
Får vi se da, det ikke alle spørsmål like lett å svare på akkurat nå. Men den her kan du få, Roger, det egentlig til dere begge to, den som heter Jan Merok Paulsen, som spør om AFK-treneren kan komme med sine refleksjoner rundt dette her med mental trening av enkeltspillere og spillergruppe. Og sånn i begrunnelsen for spørsmålet da, så sier han at både trenere og spillere bruker ofte mental svikt omtalt som dårlig selvtillit som forklaring, eventuelt bortforklaring for svake prestasjon på banen. Og det brukes ofte som forklaring på at spillere ikke får ut det de vil i trening og i kampsituasjon. Hva tenker du om disse tingene her, Roger?
Det høres jo ut som noen som spør hva mer om det enn meg, så jeg litt redd for å med, altså, jeg skal ikke gå inn i en veldig dypt svar på spørsmålet, men det som jeg tror da, at jeg tror det med den mentale biten, og kanskje mer enn det der, som at det blir liksom beskrevet som en svikt når det går dårlig, så tror jeg det kan være et viktig supplement til fotballtreninga, for vi vet jo at det sitter mye i hodet, for øvrig, for å få løs prestasjoner, og det med å skape seg en, skal vi si, sunn tilnærming til det han skal prestere uke for uke, og vi hadde jo en evaluering nettopp, og uten at jeg linker det opp til det der med mental svikt hvis vi mislyktes en kamp eller i en situasjon, så tror jeg jo at det kan være noe å hente der hos oss i forhold til det vi har jobbet i år, men da må vi selvfølgelig finne, i tillegg til den jobben vi gjør, som definitivt har med den mentale siden av spillet å gjøre, da. Så at vi må være veldig bevisst vår rolle når det kommer til det, og om vi da også kunne, i hvert fall innimellom, supplert med folk som virkelig har det som sitt ekspertisefelt. Da.
Så er det gjerne sånn at du bedriver sånn type trening uten at du nødvendigvis kaller det mental trening, at det går litt inn automatisk?
Altså, selvtillit, det kommer jo av å lykkes, altså lykkes du, så får du selvtillit, og det, noen er sterkere enn andre selvfølgelig, og det, noen trenger jo å prate mer med, og det er jo vanskelig å komme utenfor, og sant? Du må på en måte være i garderoben, du må kjenne på en måte de mekanismer som foregår til daglig, da. Så det, for jeg har jo brukt mange forskjellige personer i det der opp gjennom året, sant? Så det kan fort være noe å hente, men det er viktig at det er de rette personene, og at de er der over tid, og at de ikke bare er inne og ferdig enda.
Hva erfaringer har du hatt med det når du har brukt det da?
Nei, det er variert egentlig. Det er noen spillere som har god hjelp av det, og så er det noen som ikke føler at de trenger det like mye, og det, vi må jo på en måte være med og hjelpe det vi også på vår måte, sant? Så noen spillere har mer effekt av det enn andre da.
Samme spørsmålstiller, han lurer på noe som definitivt du kan mye om. Hva slags fiskekake egner seg best i kosthold til fotballspillere, og er det steinbitkake?
Altså, du må ha hyse, skal du lage skikkelig fiskekake, synes jeg. Så det, men det går an å bruke de fleste fisketyper. Gjerne blande litt. Steinbit, altså jeg er jo jevnt ned på... Altså hvis jeg skal virkelig ha meg en spasertur i Ålesund, så går jeg jo ned på, hva heter den der kjappen?
Der, ja, Fisketorget.
Nei, ned på den der, hva heter den der kiosken ned på kaja der?
Ja, stemmer. Ja.
Hæ? Ja, jeg tror jeg har kjøpt 50 steinbitkake der i løpet av det året jeg har vært der. Så det er jo en av delikatessene som er rundt om i byen.
Ja, er du også der, Roger, eller?
Nei,
du er ikke fiske?
Nei, ikke altså. Jeg har ikke noe ytterligere kommentar til spørsmålet.
Nei, det er bra. Vi skal gå videre her da. Men det er noe som alle lurer på da, og det er jo dette her med antall innsloppte mål. 85 mål i fjor og 43 denne sesongen, spør Eivind Gangstad. Hvordan skal vi klare å få gjort noe med dette her til neste år?
Ja, altså det var... Altså, vi er jo et lag som må angripe for å vinne. Det så vi jo etter hvert, at vi må bare score mer mål enn vi slipper inn. Og så har vi sluppet inn alt for mye mål. Ingen tvil om det. Og måten vi har sluppet inn målet på er heller ikke veldig bra. Så det er ingen tvil om at der må vi bli definitivt bedre i løpet av vinteren. Og det må vi definitivt ta tak i. For i Eliteserien så holder ikke det som vi har gjort defensivt. Men vi har vært et lag som på en måte... har gått I angrep med mye folk og skåret masse mål, og selv om vi slipper inn nesten opp mot 2 mål, så skårer vi jo mer enn vi slipper inn, og det jo egentlig det jo noen som liker det, at det en kamp så blir mye mål, bare vi skårer flest og det mange som liker, at vi vinner 4-2 bedre enn om vi vinner 1-0, men for oss som trenere så det klart at det har vært litt litt for mange baklengsmål til at vi kan være fornøyde.
Blir det mer defensivt fokus da I vinter?
Det blir I alle fall et klart fokus på at vi ser at vi nødt til å forsvare oss langt bedre enn vi har gjort. Det jo ikke noe tvil om, og det vil jo på en måte gjennomsyre mye av arbeidet som gjøres innimot en ny sesong også, at vi trygge på at vi sterkere både altså som lag og måten vi setter opp laget på. Og, altså, vi ønsker å bli bedre og forsvare oss I mange dimensjoner, individuelt, relasjonelt, strukturelt, alle parametrene egentlig, for vi kan ikke glippe sånn som vi har gjort for ofte nå.
Det høres bra ut, og så det en som heter Andreas Rørvik Gode her som sier at etter en skuffende sesong I fjor ble han Kong Sigurd I år. Det grunn til å forvente 10-15 mål fra han I eliten der står der fra det?
Det vanskelig å si. Sigurd kan fort passe enda bedre I Eliteserien enn I Obos-ligaen, for han jo en som trenger litt rom, og han jo en bakromsterk spiller. Da. Og I år har han måtte utvikle boksspillet sitt, og det å spille mot lag som legger seg lavt. Så Sigurd kan fort score ganske mange mål I Eliteserien også. Ja.
Fortell litt om Sigurd. Da. Han jo en som liker å stikke seg litt fram, og I år så har han jo putta I tillegg da.
Så jeg synes jo han en kjempespennende spiller og jeg tror jo at han, som det blir sagt her har jeg tenker jo hele tiden så, I mange, du prøver hele tiden å se fra flere vinkler og det spesielt de to aller viktigste jo den individuelle løfte og det at du da I tillegg får spill på et godt lag og jeg tror jo det vil, begge delene vil være viktig for eksempelvis Sigurd også inn mot en ny sesong på et høyere nivå at han fortsetter å vise frem styrkene sine, at han også løfter I andre enden på de tingene som vi ikke har vært like fornøyd med og selvfølgelig helt prisgitt også at han spiller på et godt lag for å komme til de mulighetene og sjansene han trenger for å fortsette å score mål på nivå over.
Da håper vi at han får fortsette der ja, til neste år. Roger skal I hvert fall sørge for det.
Ja, vi skal jobbe alt vi kan for det, selvfølgelig.
Det høres bra ut. Lars-Arne, et spørsmål her fra en som heter Philip Kaspersen. Han sier at det en stor frykt for oss supporter at unge talent skal forsvinne på grunn av manglende spilletid, og så viser han til litt eksempel her. Hvordan skal de kunne vise at de duger hvis de ikke får spille nok, spør han.
Ja, men det jo det jeg prøver å si, at jeg føler vi har sluppet de til, I hvert fall en del av de. Og det kan godt hende vi skulle sluppe de enda mer til, men det der en fin balansegang. Og det er noen spillere som trenger 3-4 kamper for å på en måte ta nivået. Så skulle gjerne sluppe de enda mer til, men så har det blitt sånn som det har blitt. Og de kommer jo til å få muligheten I vinter, og noen av de kommer til å ta det, kanskje flere. Og så det så Roger også sier at de må på en måte levere, og så for å levere så må de jo få tillit, og det må de sørge for at de får da.
Og så har dere lånt ut Markus Karlsbakk I år til Raufoss, det vel også en mulighet som kan skje videre med andre også?
Altså jeg synes Markus, vi hadde jo en prat med Markus I går, og jeg føler at vi fikk en mer moden spiller tilbake I spillersamtalen der. Han har reist vekk og vært vekk og alene et år og spilt mye kamper og levert på Raufoss, så det tror jeg var riktig for han, og det... Jeg merker at det var en litt annen type som kom tilbake enn det som dro. Så det er ofte sånn at de spillere du satser på, de låner du kanskje ut. Sant? For de spilte Obos-liga eller andre divisjon for noen av de også. Det kan være riktig steg på veien det også.
Men før vi avslutter her I dag, så må vi ta noen ord om Hødd. Vi sitter jo her en tirsdag, og Hødd skal da spille onsdag første kvalikamp mot Sørlandsblink, og så det returoppgjøret på lørdag. Lars-Arne, du har jo vært I Hødd og gjort det ganske bra, cupgull og greier. Hva tenker du det vil bety for fotballen her på Sunnmøre å få Hødd opp igjen?
Ja, det betyr jo veldig mye. Altså det at Ålesund kan spille I eliten, og hadde kunnet fått Hødd opp I Obos-ligaen, så hadde det vært et veldig løft for hele fotballen på Sunnmøre, så det håper jeg virkelig skal skje.
Det kan være at kanskje noen kan lånes ut I Hødd også, da, hvis det mulig å få et samarbeid der?
Altså, du skal i hvert fall ikke undervurdere den utlånsmuligheten som et veldig viktig trinn i trappa kan være for noen, og så tror jeg jo først og fremst vi skal se muligheten for om noen kan ta det steget det å gå rett inn hos oss, men den der utlånsgreia, både i forhold til å få den matchingen på et høyt nivå, og også bare det å flytte litt heimant og må stå litt på egne bein, det er jo litt det jeg blant annet har i bakgrunnen når jeg snakker om at det skal ha en modning til også, og det om å modnes så raskt som mulig, så slår du gjennom når du 20 eller når du 23 for eksempel, og sånne ting tror jeg også, selv om det ikke så langt unna da, men likevel, det noe med å både få fotball, men også den modningen i personligheten sin, som gjør at man plutselig blir langt mer robust og mye mer tar inn over seg kravene og klar for toppfotball.
Helt til slutt, Larsson. Dere spilte jo og tapte det her bort mot Stjørdals Blink her. Hva slags muligheter ser du at Hødd har mot deg?
Ja, den synes jeg er veldig vanskelig å vurdere den kampen der, for det tror jeg blir en veldig jevn og tight fight, altså. Og det spørs jo hva føre og vær er også. Det, vi spilte jo i minus 10, og det var veldig glatt og vanskelig, og det er mange tilfelligheter som kommer til å spille inn her. Jeg ser på det som en helt åpen kamp der jeg greier ikke å sjokke en som favoritter der. Det blir en fight, og det blir marginer.
Da tenker jeg at det får være dagens siste her fra studio. Så takker vi Lars Arne Nilsen og Roger Naustan for at de stiller opp, og så får dere bare følge med videre på smp.no. Vi skal oppdatere dere med nyheter på det som skjer, både spillere inn og ut, og kanskje trenere inn og ut for alt vi vet. Og så er vi tilbake igjen her om et par uker.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.